Lielbritānijas premjerministre Tereza Meja savā lauku rezidencē pulcēja visus savus valdības ministrus, lai panāktu vienošanos par piedāvājumu Briselei, kas varētu laust šobrīd iestrēgušo sarunu gaitu par abu pušu nākotnes attiecībām. Dokumentā ir vairāki punkti, kas liecina, ka Londona pretēji iepriekšējai striktajai nostājai kļūst atvērtāk ciešākām attiecībām ar Eiropas Savienību. Dokumentā minēts, ka Londona piekrīt turpināt tirdzniecību ar Eiropas Savienību pēc aiziešanas no bloka, ievērojot saskaņotus abu pušu noteikumus. Lielbritānija vēlas biznesam draudzīgu muitas modeli, kas ļautu izveidot kopīgu muitas teritoriju ar Eiropas Savienību, bet neliekt Londonai arī slēgt jaunas brīvās tirdzniecības vienošanās ar citām zemēm un noteikt savus ievedu muitas tarifus. Līdzinājā pilsoņu pārvietošanās brīvība tiktu pārtraukta, taču īpaši vienošanās par mobilitāti ļautu Britu un Eiropas Savienības pilsoņiem ceļot uz abām teritorijām, kā arī pieteikties mācībām un darbā. Eiropas Savienības tiesas spēks Lielbritānijā beigtos, taču Britu tiesas ņemtu vērā tos Eiropas Savienības tiesas lēmumus, kas attiektos uz tām jomām, kurās būtu spēkā abu pušu kopīgie noteikumi. Bet galvārds par šo visu iekļaušanu Lielbritānijas tiesību aktos piederētu Lielbritānijas parlamentam. Premjerministra Tereza Meja pauda gandarījumu par šo vienošanos sakot, ka šī kopīgā pozīcija tālākajām sarunām ar Eiropas Savienību dod cerības jau līdz oktobrim panākt pozitīvu iznākumu sarunās. Bet sarunvežu no Eiropas Savienības puses pagaidām šo Lielbritānijas valdības izstrādāto dokumentu vēl nav komentējuši. Radorganizācija BBC norāda, ka Brexit atbalstītāji par šādu valdības vienošanos nebūs sajūsmā, jo Lielbritānija acīm redzot vairākos punktos ir pievērsusies maigākai līnijai. Pirms valdības sēdes pat izskanēja bažas, ka vairāki valdības ministri, kas šo plānu neatbalsta, varētu atkāpties no amata. Ar lielu satraukumu uz tālāko sarunu norisi raugās Īrija, kas kā Lielbritānijas kaimiņiene no cietu un stingru robežu un muitas atjaunošanas varētu ciest visvairāk. Šī valdības vienošanās no tā gan varētu pasargāt. Arī Eiropas Savienība vēlas panākt pēc iespējas izdevīgāk Lielbritānijas izstāšanās plānu, saglabājot labas tālākās attiecības un pēc iespējas atvērtas robežas tirdzniecībai tādēļ sagaida, ka abas puses šķirsies ar jaunu līgumu nākotnē nevis ar mehānisku attiecību pārtraukšanu. Saskaņā ar noteikumiem joprojām Lielbritānijai no Eiropas Savienības būtu jāizstājas nākamā gada 29. martā, taču joprojām neizslēdz, ka šīs sarunas varētu ieilgt. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.